Pois no día de hoxe damos por rematada a instalación das 100 unidades previstas para a recollida de fracción orgánica, o chamado contenedor marrón ou tamén quinto contenedor, na súa primeira fase. Esta medida vai nos permitir incorporar un novo ciclo de reciclaxe que contribuirá, sin duda, dunha forma importante a conservar o noso medio e a consolidar pois ese modelo de concello sostible que desenvolvemos. Por outra banda, temos que agradecer a excelente resposta dos veciños e veciñas a posta en servicio deste contenedor, dado que en escasos días máis de 250 persoas solicitaron xa a súa tarxeta para poder utilizalo.